Očevidu pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Zlatousti.
Bog pomogne, Hristos Voskrse svima vama i slušalcima Radija Zlatousti.
Vaistinu Vaskrse, u velikim ste obavezama, lepim i radosnim, jer sutra dočekujete hramovnu slavu hrama na čijem ste vi čelu u mestu koje se zove Barajevo, a koje pripada našoj eparhiji Šumadijskoj. Razgovaramo sa vama iz razloga što želimo evo prvi unapred da vam čestitamo hramovnu slavu, spaljivanje moštiju Svetog Save i naravno želimo da čujemo kakva je atmosfera u Barajevu ovim povodom.
Hvala vam na iskrenim čestitkama. Da, zaista sutra se radujemo hramovnoj slavi našeg svetog hrama, jer ovo je deseta godina u kojoj proslavljamo, 10 godina od osvećenja našeg svetog hrama. I sutra je hramovna slava naše crkve. Tim povodom uvek naš domaćin je naš vladika Jovan, ali i posebnu radost i zadovoljstvo imamo sa prilikom da ovog puta ugostimo i arhijepiskopa, odnosno mitropolita Poljske, gospodina Savu, koji je u zvaničnoj posjeti našoj eparhiji. Tako da se zaista radujemo da će i on učestvovati u božanskoj liturgiji.
Šta se to zapravo desilo sve za prethodnih 10 godina u hramu koji je posvećen spaljivanju moštiju Svetog Save i uopšte u mestu Barajevo? Kako ste zadovoljni onim što ste ostvarili za tih 10 godina? Jedan mali, ali ne tako mali jubilej.
Nezahvalno vrlo govoriti o sopstvenom radu. Drugi to bolje primećuju. Pa Barajevo je jedna mala sredina u kojoj se međusobno svi poznajemo. To ima neke svoje dobre, ali i neke lošije strane. Međutim, možemo zaista biti zadovoljni sa radom, uvijek svakako može više. Naime, 2006. godine, 2004. smo prvo počeli da zidamo novu crkvu i parohijski dom. 2006. 30. septembra je bilo osvećenje crkve i parohijskog doma. Posle toga su usledili niz onih radova koji se odnose na ukrašavanje kako hrama, tako porte, unutrašnjosti hrama, freskopisanja, koje nažalost još uvijek nije završeno, nastupanjem nekih težih vremena i u materijalnom pogledu malo smo stali sa freskopisanjem, ali blagoslov našeg episkopa, a i sa saglasnošću njegove svetosti patrijarha srpskog, koji je angažovao naše umjetnike, naše slikare u kripti hrama, velikog hrama Svetog Save na Vračaru. Od ovoga leta im je dobili su blagoslov da mogu da završe svoje ranije započete posle. Tako da se radujemo da ćemo u toku leta nastaviti freskopisanje našeg svetog hrama, ponovo i dalje ukrašavati sve na slavu Božiju i slavu Svetoga Save.
Koliko meštana, koliko stanovnika zapravo broji Barajevo i kako se do Barajeva stiže? Ovo vas pitam iz razloga što će možda neko poželiti ko nas prati, ko nas sluša, da sutra uveliča vašu hramovnu slavu.
U našem arhijerejskom namjesništvu koje pokriva Barajevo imamo 9 hramova kojima se služi, a Barajevo kao opština ima oko 27-28 hiljada stanovnika. Konkretno samo na teritoriji prve i druge barajevske parohije živi oko 6.000 građana, stanovnika znači, a do Barajeva se stiže iz pravca Kragujevca, najkraćim putem preko naravno Topole, Mladenovca, Kosmaja, znači pored Tresija i do Barajeva. Ili iz pravca Beograda, Ibarskom magistralom do Lipovice, pa levo u Lipovici dolazimo u centar, crkva se nalazi u samom centru Barajeva.
A sada da se očevido vratimo na samo proslavljanje hramovne slave koje vas sutra očekujete. Kažete, mnogi uvaženi gosti će se naći sutra zajedno sa vama tu, pre svega njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan, kao i pomenut mitropolit Varšavski i cele Poljske Sava. Kakav ste program zamislili, kada počinje liturgija, a kada posle ono nešto malo opuštenije proslavljanje hramovne slave?
Doček episkopa će biti oko 8:30, znači liturgija će standardno krenuti oko 8:45, 9 sati. I posle liturgije, što očekujemo, znači otprilike oko 11 sati, bit će priređen kulturno-umetnički program sa nastupanjem našeg kuda Šumadija, dvoje solista, vokalni solista će pevati etno muziku i ovaj, posle toga čak će nam biti u gostima i ovi članovi Svibora, Viteškog borilačkog društva iz Beograda, i posle toga bit će upriličena trpeza ljubavi. Naravno, bit će pripremljeno posluženje i za sve koji budu ovaj, sutra zajedno sa nama, a za zvanice će biti upriličeno u našoj sali, bit će upriličen ručak i za ovu godinu imamo domaćina Jovana Mladenovića, ovaj, našeg parohijana iz Barajeva odavde.
Imenjak i prezimenjak našeg vladike.
Tako je.
Hvala vam, oče Vido, zaista ste lep program pripremili. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme. Hvala,
znam
da ste u gužvi i hvala vam što ste nam se javili, a sutra vam želimo mnogo vaših parohijana i mnogo gostiju i mnogo lepe atmosfere, naravno zdravlju i veselju da provedete, dočekate i provedete svoju hramovnu slavu. I
hvala vama.
Sve najlepše vam želim.
Svako dobro i vama i slušalcima.
Živjeli. Čujemo se, s Bogom.
Gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Beli zapis. Sestrinstvu manastira Drača. Vedrim danom, osunčanom krenuću sa stranom, prema lišću i dvorištu pod belicom granom, u gradini, na padini, raste drvo mira, beli zapis nevidimi ženskog manastira. Ko da biva skrovitije ono što je prvo, kroz vekove kolitije traži smo to drvo, kao srce golubije što šapatom brine, čuvalo nas od grubije molitvom tišine. Vedrim danom, osunčanom krenuću sa stranom, prema lišću i dvorištu pod belicom granom.
Gost današnje gostoprimnice je kragujevački pesnik, profesor filozofije i dugogodišnji političar i predsednik Skupštine grada Saša Milanić. Saša Milanić je rođen 67. godine u Foči. Osnovnu školu i gimnaziju završavaju u Kragujevcu, a diplomiruje na grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poeziju piše od ranog detinjstva, a u javni književni život uključuje se još kao osnovac, naročito kao gimnazijalac, kada sarađuje sa mnogim omladinskim i književnim listovima u zemlji. Kao student učestvuje u obnavljanju književne omladine Srbije i angažuje se kao urednik poezije u njenom glasilu Književna reč. Od tada učestvuje i u društvenoj borbi za razvoj političkog pluralizma, demokratije i liberalno-demokratskih ideja. Bio je u više saziva predsednik Skupštine grada Kragujevca i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Radi kao profesor filozofije u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Pošto je naša tema ipak u današnjoj gostoprimnici više Milanićeva poezija, pogotovo ona duhovna poezija, a ne politički angažman, posebnu pažnju skrenut ćemo na njegove knjige. Milanić je do sada objavio knjige pesama Pogledaj dom svoj, zajedno sa Vladimirom Jagličićem i Jovicom Jankovićem, Uklet posed, Skoca i konopca i Crno na belo, kao i esej Hristos i označitelji, koji uzlazi u nastavcima u tadašnjoj nezavisnoj svetlosti povodom 2000 godina od Hristovog rođenja. Objavljivo je prevode sa ruskog jezika, a kritičkim i dramskim stvaralaštvom angažovao se na radiju, filmu i u pozorištu. Milanić je stihovima zastupljen u više zborničkih i antologijskih predstavljanja savremene srpske poezije. U domaćoj književnoj kritici koristi se izraz rođeni pesnik uglavnom kao rezervisan za darovite poete bez formalnog obrazovanja i akademske reputacije. Međutim, iako ne spada u tu kategoriju, Saša Milanić je jedan od malobrojnih primjera pesnika čiji se kontinuirano prisustvo u književnom životu gotovo poklapa sa njegovim prisustvom u ovom svetu, jer traje, dobro ne baš od rođenja, ali bukvalno od detinjih dana ovog sada već zrelog i oformljenog pisca i pesnika. U jednom intervju ispovedno kaže za sebe da pesme piše od kako zna za sebe, te da se ne seća sebe bez književnih i literarnih ambicija i pesničke samosvesti. Njegovi stihovi se recituju i izvode na đačkim priredbama, ali pevaju ih i kragujevački rokeri i akademski horovi i ansambli, pa pojavljuju se čak u marketinškim sloganima i reklamnim porukama. Ima ih svuda oko nas, ali nikada nisu praćeni pompom i pomornom pažnjom, čak i kad su hvaljeni i nagrađivani. Prisutni po uzoru na tihi glas kao najveću snagu i duhovnu moć, oni nisu prestali da se pojavljuju i množe čak i u periodu kada ime Saše Milinića bilo veoma prisutno u javnosti, ali sada pre svega na političkoj sceni i pretilo da njegov politički angažman potpuno istisne u drugi plan pesničko stvaralaštvo. E, mi to ovom emisijom to ispravljamo, da je evanđelska poruka o videlu sveta vredi za pesnike, te da se sveća ne pali da bi je pokrili sudom, svedoči i ovaj najnovi portret ovog našeg pesnika. Svi stihovi u ovoj današnjoj emisiji Gostoprimnice su iz Milinićeve zbirke Skoca i Konopca i Crno na belo ili iz periodike publikovane nakon ovih knjiga.
Sa te ta
Stonike iz Tesalonike. Upaljač Stonije sa Sitonije. Još malo uzor rakije iz Makedonije i iz Trakije, nešto grnčarije iz Limenarije i dva, tri fotosa iz Potosa. Krstić od Patosa ispod Atosa. Spučine donet užas luzera, njihan na palubi kruzera, u njemu prosta pitanja, jasna koje gejska svitanja. Večnost Helade, gde se dela? Na putu od plaže do hotela. Hronike gradova, prastarih sela, pisma iz praha, sa pepela, školjke i pesak sa paralije. To li je večnost ili ne znam šta li je. Iskustvo velikog broja naših ljudi sa vizantijskim duhovnim i geografskim prostorom vezano je za jug i prostore Makedonije, pre svega Solunske regije i Egejskog mora. Uostalom i najveće svetinje naše kulture nalaze se upravo na tom prostoru. Savremena recepcija tog prostora je duboko zasićena mešavinom turističkih, sasvim profanih, potrošačkih iskustava sa iznenadnim uspomenama, prodorima zlatnih zrnaca sećanja sasvim druge vrste, duhovne, i koje kao opomena stoje rasejane po tom istom prostoru. Celo iskustvo Egejskog primorja, savremene Grčke, u stvari je mešavina tog paganskog narodnog iskustvenog života u svom vremenu i onog vanvremenog, što su rezultati iste te kulture, ali u istorijskom vremenu dosegnuti. I čini se da jedna vrsta iskrenosti poezije počiva upravo na tom neprečišćavanju, na tom čuvanju od mentorskog glasa, šta je dopustivo, a šta nedopustivo, jer realno živimo tu izmešanu, heterogenu, različitim uticajima i zagađenu i oplemenjenu realnost. Autentičnost poezije upravo počiva na toj oslobođenosti od ideoloških strahova i spremnosti da poverujemo u narodni jezik i narodno iskustvo kao jedan od legitimnih zemaljskih puteva za primicanje transcendentnom idealu kojem poezija svojom logikom zaumnom na kraju ipak neminovno vodi. Hronike iz Tesalonike su jedno svedočanstvo baš takve vrste. One nisu ni u jednoj zbirci još uvek objavljene, našle svoje mesto, za sad ih ima samo u vršačkim kovinama, ali ceo ciklus takvih pesama, možda još i profanijih, grdobnijih, oporijih za slušanje, postoji u mom stvaralaštvu i čeka neki svoj kontekst. Radni naslov je Psalami pogani. Da li će se kao takav ciklus ili kao takva knjiga ikad objedinjene pojaviti, ne znam, ali je činjenica da mnogi visoki uzleti u pevanju ne dolaze strelovitim putem, tako što se ka visokom cilju potpuno prečišćeni i gotovo posvećeni predajete, nego je to rezultat jednog rada u jeziku koji kreće iz svoje stvarne narodne osnove. Kao u osrednjovekovnim proslavama koje su znale da mešaju i karnevalske vulgarnosti i masovna opijanja i javna vešanja i brutalnosti sa svetim koje odjednom iz svega toga počinje da uzrasta kao doživljaj daleko suptilnije i prečišćenije vrste. Tako i psalami pogani baštine sve iskustvo moje u maternjem jeziku i rodnome znaku koji poznajem ne samo iz knjiga, ne samo iz javne ili prosvetne upotrebe maternjeg jezika, nego iz života na selu, iz života na ulici, iz socijalne margine, a to su sve legitimni prostori života u kojima jezika radi i pokušava da unese taj spasonosni smisao za svakoga od nas. Ta vrsta uspinjanja kroz jezik mislim da jeste jedna linija koja može da se prati i kroz ove moje pesme i da istoj lozi pripadaju i ovako profane pesme kao Hronike iz Tesalonike i još, kažem, brutalnije kao i recimo pesme koje na jedan sofisticiraniji način prepoznaju to iskustvo svetovnog i paganskog poput Doma u Bilju i Krajnje pročišćene koje gotovo kao dar iz zaumnog dolaze poput pesme Slovo za videlom koja je verovatno kulminativna tačka mog stvaralaštva jer sam ja samo biografski za nju vezan. Ta pesma mene nadilazi. Pesmu Slovo za videlom ja ne bih umeo da ponovim. Ona je bukvalno dar, ali dolazi iz iste linije iskustva u jeziku iz kojeg kreću i ove prethodno pomenute prostonarodne, polupaganske, profane pesme.
Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad. Pogledaj sado, anđele, se sami pogaj i prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas.
dom u bilju. Jesmo bezimeni, ko požar i žetva. Povodanj što nosi čuprije magaze, a nadno srca iskreni ko kletva i prikriti ko zabranske staze. A moju kuću sve manju najavi opliće bilje, ej, deće mi duša, jedno se kolo raziđe po travima, kog to svirca moje uvo sluša. I jedna nada, nejasna ko sveća, opkoljena i stisnuta tamom, i nad njom želja, ko sve što bi sreća izdvojila užarenim ramom. I jedna slutnja u moždini kljuca, ko to stoji na vratima, kuca. Slovo za videlom. Svetlost svemu je tle, gospođo, čestita, kako i reč kaza, jer iznosi se rečju kao i zemlja biljem. Zakrita nam bija gle, sad bosiljem i miljem bunar naša obrasta. Razdanjem se tmina i isuši memla bi cvet, a pesmom zapišti lasta. A nije ovo vesna kad upriliči sunce, žagren drob njiva popevna razlistale se tvrdi. Zašto još studi vesma, kriči zamrzla česma i mraz se hvata u grudi, nego se povlači sena i duša moja snena u videlu se budi. Njoj, njom neka je hvala, bistri i muti ona zaodeva i svlači, pod zmijski jezik se stani, pčelinjim saćem prebiva kao mleč, nesrećom vitla i brani, ele vedri i oblači, bejahu reči vazda, e da bi najzad reč. I nije ovo pesma kako pevalo se, gospođo čestita, da reč i reč se slađa čupa kao repa. Studa i mrak bi, a rashladi se zemlja u sobstvenoj seni. Ma iz semenog mlađa stade da koreni i vezuje se svaka, o ko tu njivu da okopa, jer zver sa biljem srasla, razrasta svetlom do oblaka, te jezikom jasnijim crnu dlaku liže, nevina kao pre potopa. Floralni motivi, kao u pesmama Dom u bilju i Slovo za videlom, deo su jednog bujanja koje je vlastito iskustvo Šumadije, koja je imenom i činjenicom pre svega vegetacija i iskustva narodnog jezika na šumadijskom tlu i ratarskog nasleđa jednog naroda koji se pre samo vaspitavao kroz vaspitavanje bilja i biljojeda nego na bilo koji drugi način. Ali kako je ta ratarska, agrarna, u svom paganskom poreklu mađijska kultura uspela da iznedri prostor za prosvetljenje, dodir sa svetim i bogojavljenskom istinom hrišćanskog predanja, čini mi se da to iskustvo baštini već i sam srpski jezik i da je taj nenadrealistički automatizam asocijacija, nego jedan srpsko-hrvatski koren maternjega jezika, logika kojom su te pesme iznete tom vertikalom. To poverenje u jezik čini mi se da je za pesničko služenje idealu transcendentnog, apsolutnog, verovatno i najvažnije stvari.
Dynamo. za hodom. Stojim u mestu, staklene oči gledaju pod. Osjećam ler i prazan hod. Stojim u mestu, staklene oči gledaju pod.
Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Te su pesme mali, glupo je da ih nazovem draguljima, da ne zvuči suviše samoljubivo, jeste i pretenciozno, ali jesu uspele male, dovršene, minijaturne tvorevine koje oponašaju savršenstvo u zanatskom smislu, ali su svojom temom potpuno proniknutog iskustva nezadovoljstva onim što nas okružuje i što je stvarno, potrebe da se služi nečem višem od toga, kojem potpuno jednako u susret izlazi evropsko iskustvo pevanja, književne lirske kulture, kao i bogoslužbena kultura već daleko starijeg u odnosu na ovu metafizičku tradiciju pevanja ovaj religijskog nasljeđa. Što samo pokazuje da oni naši teolozi koji su tvrdili da pesnik umire s Bogom pomiren, ma koliko se rvao sa njim kroz svoje stvaralaštvo, izgleda ima u tome smisao da po svojoj prirodi pesništvo nije daleko od duhovnog religijskog iskustva, čak kad se kao u ovim pesmama čini da po motivima i temama se nigde ne dodiruje sa apsolutnim temama.
Od uvek je postavljena teza da su tri stvari, religija, poezija i zemljodelstvo, one osnovne stvari
koje nas direktno vezuju sa suštinom. Tako je. I nije, ma koliko se neko može učiniti, što malo prepomenu smo, pretenciozno i samoljubivo kada govori o tome pesnik, jer ja inače mislim da pesnik nije baš neki preterani autor u svojim pesmama. Nema sumnje da se kroz njega dešavaju pesme i nema sumnje da je u jednom građanskom smislu sasvim korektno da se on ispod tih pesama potpiše. Ali meni se čini čak kao estetska manjkavost i korozivni element pesme. Kad se pesnik baš toliko suvereno nadvije nad svojom pesmom, da od njegove veštine, veličine njegove ličnosti, pesmu skoro i ne vidiš. Pesma se najčešće, naročito one najbolje, pesniku događa na jedan način u kojem je on sam sebi sumnjiv kao autor i koji nije mnogo drugačiji po svom iskustvu od onog iskustva čitaoca. Nije samoljubivo kad pesnik govori čak i pohvalno o pesmi koja je potpisana njegovim imenom, jer je ona čak i u odnosu na njega autonomno biće. Cvet u saksi, Srđanu Paunoviću. Ko da smo se prepoznali u čas zao ili sretan? Jedan naspram drugog stali, ja postiđen i on cveta. On iznosi tajnu zemlje. To smo nekad i mi znali, ali za oko što sad dremlje, da li smo tada procvetali? Zemlja či smo nagon bili, sad počiva u toj zdeli. Zar smo njeno vino pili i zar njeno žito mleli? Jedan se još krepkim čini, a drugi je avet, seme. Gledamo se ko tuđini, ja i cvetak bez imena. Da se ne okasni, brzo da se ne okasni, pre nego stigne svitanje, preći taj ponor opasni, sve dovesti u pitanje. Stati u blagost krava, biti plav prah sa Mađarke, sa pčelama i strava, sricati podzemne javke, u dosluhu sa sokom, što ispod mrezge navire, pustiti krvotokom, već bivše da provire, pa snagom pokojništva, u obući što žulja, slaviti to ništa, trsku što vetar je ljulja.
Moje gledaj, srce svoje predaj, ovaj dan se piše, sad i nikad više. Sve se menja, znam, i brzo prolazi sve, zato gledam te, hoću da pamtim sve.
gostoprimnica.
Ove pesme kao da se ne okasni cvet u saksi variraju sasvim profane motive jednog iskustva savremenosti koje zna da bude varljivo, ali koje nam vrlo često govori o nedostatku, o propadanju, o nedomašenosti. Kao da osjećamo u sve komfore, uz sva zadovoljstva, uz sve prednosti savremenog trenutka i urbanog življenja, jedan suštinski nedostatak pri svakom užitku. Očigledno da je taj nedostatak nije iz reda profanih i svakodnevnih stvari, da on pripada suštini čoveka koja ga poziva na napredovanje, ka nečem što nije iskustvo ovoga sveta. Zbog toga mi se te pesme koje su datumski konkretne, jasne, vezane za prepoznatljive ljude, za prepoznatljiva mesta, prepoznatljiva iskustva, artefakte, mobilijare, naše stambene prostore, naše ulice, pa čak nekad možda i datumi događaje, sviđaju kao svedočanstva ne zbog beleženja prolaznog vremena, nego zbog beleženja istovremeno svesti o nedostatnosti koje je svako vreme pri sebi osjećalo. Jer ona ne izvire ni iz političkih, ni iz socijalnih, ekonomskih prilika vremena, nego iz prirode čoveka koja izgleda i nije ovozemaljska i svetovna. I da je to traganje za nadvremenim, nadiskustvenim smislom podjednako sastavni deo svih umetnosti kao i svake vrste beleženja autentičnog čoveka. Nije otuda čudno kada poezija krene tim tragom pronalaženja tog glavnog motiva, tog stalnog nedostajanja, koje prividno može delovati kao plačevno, permanentno nezadovoljstvo, aman, hoćete li se vi pesnici jednom više ikad usrećiti ili ćete stalno plakati nad svim iskustvima. To što pesnik pronalazi kao nedostatno, kao ono što mu je draže od svega obilja što ima, izgleda nije od ovoga sveta i nije posljedica njegovog nezadovoljstva i nezahvalnosti, nego je zapravo posljedica prirode čoveka koja traga za onim prevazilazećim, transcendentnim ishodom kako je ga na kraju religija i vodi. I nema ničeg čudnog kada pesnik koji je uronjen u svetovne motive, svetovne iskustva, pa čak rekao smo malo pre i skaradna iskustva maternjega jezika, u jednom trenutku počinje da oponaša liturgijski znak, duhovno-kontemplativni smiraj jednog drugačijeg iskustva i sveta, jer ne čini on to ni zbog dopadanja, ni zbog potrebe za podražavanjem višeg uzora, nego naprosto logika razvića duhovnog zahteva vodi na tu stranu. I nema ničeg neprincipijelnog u tome kada mi u jednom pesniku i njegovom životnom iskustvu, u njegovom opusu i delu pronađemo naizgled nespojive motive različitih ravni, od profanih do duhovnih, zato što je to sve integralnom jednom životu pripadno kroz jedan proces razvića i uspravljanja. Zato ja ne volim da verujem da je kraj pevanja u molitvenom tonu. Neću da kažem da će svaki pesnik na kraju pisati psalme, ali nema ničeg čudnog kad pesnik otkrije da zapravo isti onaj udah koji njega vodi ka pesmi jeste isti onaj duhovni rad pokajanja koji čoveka vodi ka ispovesti i molitvi. Reč je o jednom istom duhovnom iskustvu koje, kao što i duh može da diše gde hoće, može da se izrazi u potpuno različitim sistemima znakova i u različitim kulturnim formama i žanrovima, pa dakle i u molitvenom i u književnom iskustvu. Adamski soneti, četvrti sonet. Saznanju reći dosta. Saznavanje je lako. Deduktivna je lenjost arhitekt mnogih kula. Valja napustiti predmet kada ga i onako vidimo komično loše sa malo datih čula. Zavaljen u fotelji ili nad knjigom nadnesen, u porodičnom kutku gde se već spokoj krije, na tim slikama sreće uopšte ne vide se, stopala ti u večnom na rubu provalije. Pogledaj naučnika, tek majstor u saznanju, veštak je u životu, dal i u umiranju. On razapinje mreže, lovi, voljan da vlada. Drugačiji jedan nalog možda će više da pruži. Uskrati sebi prosto, ne opiri se tada, pobuna nije tvoja, pokori se, predaj, služi.
Prođe i Đurđev dan na vranim konjima, pijan i raštupan. U noći plavetnoj, kedrovim čamcima i skelama. Doplovi studima, ovuda bolje da nije prošao. Naše je selo, ravnica pusta i daleko. Ukrao nam zvezdice, rastavio od Boga, srušio nam čardake, sve od zemlje do neba. Ukrao nam zvezdice, rastavio od Boga i odveo nekoga iz okaka mog. Džaba su pevali skupljači perja, da padnu snegovi, da senke dudova te noći nestanu na pučini. Doplovi s tuđima, ovuda bolje da nije prošao. Naše je selo, ravnica pusta i daleko. Ukrao nam zvezdice, rastavio od Boga, srušio nam čardake, sve od zemlje do neba. Ukrao nam zvezdice, rastavio od Boga i odveo nekoga iz okaka mog. Julija, Julija, Julija.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Adamski soneti, treći sonet. To uzvišenje želje, pisak sopstvenog sluha, ta laka nesvestica ambicije što stvara, to tvoje nije i nije od duha, navrlo iz stomaka, kroz crevo ispod rebara. Nepripremanim činom jasan je duh u jednoti, jednokratnošću svega što život je i čovek šta je. Modeli, geste, maniri, pokrivač su sramoti pod kojom goli samac, tek alegorija je, jer slava nije niti jedan čovek. Slavi se neko drugi oduvek i dovek, a ljudsko ostaje samo bekstvo iz ovih stopa, to sa dušom u nosu odupiranje glini, koju će glineni grobar u glinu da zakopa. Slavan je samo jedan u nepristupnoj visini. Kod Ničea postoji misao o tome da su dobri činovi, lepi gestovi, istinska saznanja, na pravoj visini gde se sve stiče zapravo jedno. I da čovek bilo da drži do svoje reči i čestitosti u odnosu sa bližnjima, bilo da drži do političke organizacije zajednice koje pripada, da traga za istinom u saznanju, za lepotom u izrazu, za suštinskom pripadnošću crkvi i Bogu, zapravo kada god to iskreno radi, uvek na istom zadatku biva. Suština izgleda u tome da taj nagon za samoprevazilaženjem koji živi i u poeziji i u delatnim odnosima među ljudima, zapravo izraz su uvek jednog istog osjećanja čoveka da pripada jednom širem zavičaju koji je nebeski i u kojem prebiva suština.
Ko sona ranama, kao šamar detetu, svakim osmehom zaboliš sujetu i mirim se sa tim što takvu najgoru još te volim. Ko reč neotesan, ja znam taj dodir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj, jer miriš olako moj bol i svoju laž tek onako. Istini pogled zavaraš, zar puno ti tražim? Tek tren da odglumiš, da sam tebe dostojan, moja slabost te snaži. A ja premalo činim, da ti nisam običan, kad popustim jedra na hridi tvog bedra, tonem na dno. Ko son na ranama, kao šamar detetu, svakim osmehom zapoliš sujetu i mirim se sa tim što takvu najgoru još te volim. Ko reč neotesan, ja znam taj dodir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj, jer miriš olako moj bol i svoju laž tek onako. Istini pogled zavaraš, zar puno ti tražim? Tek tren da odglumiš, da sam tebe dostojan, moja slabost te snaži. A ja premalo činim, da ti nisam običan, kad popustim jedra na hridi tvog bedra naivno. Opet vežem taj kamen, tvojom pobedom ranjen, tonem na dno. I da sam tebe dostojan. Moja slabost te snaži, a ja premalo činim da ti nisam običan. Kad popustim jedra na hridi tvog bedra, naivno opet vežem taj kamen, tvojom pobedom ranjen, tonem na dno. Kad popustim jedra na hridi tvog bedra, tonem na dno.
Odrastanje biva u najvećem delu traganje za zavičaj. I prednost rađenja s kraja 20. veka u Jugoslaviji i života u toj zemlji jeste u svesti da pripadate svetu koji je sav bremenit budućnošću. Tako da se činilo da je odrastanje napredovanje u saznanju. Imperativ moje generacije bio je saznati što više ulagati u svoje potencijale sa idejom da ćemo se tako uklopiti i prilagođenije i sa najvećim stepenom zahvalnosti u zajednicu koja je sva u nadilaženju nedostataka ranijeg doba. To je značilo odrastati u budućnosti. U mom konkretnom slučaju, ta potraga za zavičajem, koji ideološki bio projektovan u čovečanstvo, u bratimstvo, svi u ljudi, bila je i bukvalna potraga za zavičajem, jer rođen negde daleko od dijalekta u kojem govorim, kojem govore moje roditelji, moj baba i deda, prilagođavajući se različitim akcenatskim formacijama srpskog jezika, ja sam rastao sa idejom da se za zavičaj treba boriti, da se zavičaju valja približavati. Tako da moj život u Šumadiji u Kragujevcu je delimično u mom ličnom iskustvu sudbinski doživljen kao neka vrsta nagrade dospevanja u zavičaj i dospevanja u geografski istorijski prostor onog jezika kojeg ne slušam u komšiluku, kojeg ne slušam na nastavi, koji ne slušam preko televizije, nego ga čujem samo u porodici i u vremenima posete svojim precima, babi, dedi i familiji. Tako da je završni taj neki period formiranja i odrastanja pesnika se poklopio sa dospevanjem u prvu kragujevačku gimnaziju, ambiciju ka njenom istorijskom i obrazovnom nastavku filozofskom fakultetu u Beogradu, dospevanje u jedan prostor koji do dana današnjeg suštinski doživljavam kao zavičajni prostor. I ta biografska potraga za zavičajem čini mi se da je dobra potpora onome što izgleda i u duhovnom pogledu lestvica kojom se svaki čovjek kreće, upravo to, put ka zavičaju. Kada je taj put začinjen još i određenim kulturološkim temama i dilemama, preispitivanjima nasljeđa zajednici, duga koji prema njoj imamo i obaveze za njenim prevazilaženjima, onda to rezultira valjda ovakvim životom koji se ne traži u svim tim različitim oblicima, pesnikovanju, politici, nastavi, podučavanju, samo zarad nepronađenosti i nedostatka mira, nego zato što u tome postoji jedno osjećanje duga da se treba sa bližnjima podeliti to iskustvo zavičaja koji je samo delimično nasleđen, a na kraju je ipak stvar živog izbora i odluke u kojoj valja da participiramo zajednički. I poezija u ostalom realizuje se u materiji jezika koji je komunikativni instrument. I makoliko bila osamljena i osamu izražavala, ona se uvek obraća nekome ko to treba da čita i čuje. Uvek ima taj komunikativni nagon, potrebu za zajedničarenjem, za proširenjem tog užitka ili saznajnog momenta koji pesma registruje. Otuda vrlo često to mi i ja u mojoj poeziji stoji pomešano, jer nekako je takvo i celo moje odrastanje i taj biografski, baš kao i duhovni proces nastajanja pesme. Kako teče reka Lepenica? Dovoljno je sa prozora škole jedan pogled uzgred da se baci na dogradu uz konak nadole preko vreve na gradskoj pijaci, pa da problem pokaže se s lica. Tog su deca gimnazije svesna. Naopako teče Lepenica, ne nadesno, već upravo s desna. Golim okom vidi se po blatu lepeničke plitke struje cure, suprotno od kazaljke na satu, smera pisma i toka kulture. Lepenica i pijačna vreva, gimnazija kraj njih, ko dva sveta. Škola vuče nadesno sa leva, Lepenica u levo zaneta. Zbog toga se nastavnik crtanja Đure Jakšić s Lepenice seli, jer ga mrze i bez šaputanja što sa njima jede lebac beli. I čini se drumom sumnje grabe patricijske istine iz vina. Profesori zauvek su Švabe i slavjano-serbska im sudbina. Ili je savest učenosti dala jednu strožu, bespoštednu notu, da svet meri merom ideala i previdi žubor u životu. Razvlači se ono pusto tursko, blej raja, zveči medenica, niz pašnjake i tle pana đursko, oj moravo, teče Lepenica.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici, zbogom toplo more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Piši mi, fratello, oh, oh, oh. Opaću ti šta ti srce bude tijelo. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Piši mi, fratello, oh, oh, oh. Opaću ti šta ti srce bude tijelo. A na kraju samo jedno te molim, zaklinem te krvi, čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi i ujutjoj pomozi. Mi smo Kalabrezi, Sicilijanezi, sjamo Cosa Nostra. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Poslaću ti šta ti srce bude tijelo. Piši mi, brate, oh, zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim. Zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim.
Bilo je ovo današnje izdanje emisije Gostoprimnica Radija Zlatousti, u kojoj je naš gost bio poznati kragujevački pesnik, profesor filosofije i dugogodišnji predsjednik Skupštine grada Saša Milanić. Gostoprimničar u današnjoj Gostoprimnici je bio Zoran Nišić, a tonski je sasluživao i audio obrađivao Mlađa Dangobić. Do slušanja naredne nedelje i Bog vam dobro dao.
Sonet o svecu Savi u tihovanju. Kako je sada jasna u bezglasju doslovnost mita. A značenja reči tek uteha onom koji čita s ciljem prečim, tek otpevi vodi jatu klasju. Stražu na srcu prenetihovanje. Čuj, zemlja trudna ječi, u legala budna talože se reči, 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 a nauk jeste muk i plačno radovanje, jer slovu smisla nije, prebivanje je prosto kao kad žeđ vodu pije. Pohvale, traktati, filosofije čiste prepredaju pređu kudelje gordog i smešnog. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešno.
Gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.